SBS Filipino.
May kailangang patunayan ang rhythmic gymnast na si Enid Tsung sa nagaganap na World University Games nitong nakalipas na katapusan ng Linggo sa Taipei. Ang 22 taong gulang mula Sydney ay nahirapan sa kanyang mga injuries sa mga kamakailang taon at bilang resulta, di nagawang makasali sa Rio Olympics. Ngayon, kanyang misyon na makakuha ng pwesto sa koponan ng Australia para sa susunod na taong Commonwealth Games. Sa ulat ni John Baldock na isinalin sa wikang Filipino. Si Enid Tsung ay isa ng gymnast mula pa nang siya ay 10 taong gulang at nakasanayan ang mga mataas na mga inaasahan o mga ekspektasyon. Ngunit kapag isang pinsala o injury ay humadlang sa kanyang hilig na gawin sa mahigit kalahati ng kanyang buhay, inamin ni Tsung ang komento ng iba ay maaaring makasakit sa kanya.
People kind of start to expect a pattern, like a repeat behavior. You know, they go, she's getting there, and then she'll probably get injured, and then kind of falling into that kind of same pattern is excruciating in terms of mental and emotional health.
Sinabi ni Tsung, naniniwala siya na handa na siya sa wakas na patunayang mali ang mga nagdududa sa kanya. At sumasang-ayon ng Sydney Olympic Games gymnast na si Danielle Leray na siyang coach ni Tsung mula pa ng 10 taong gulang ito. Sinabi ni Leray, ang kamakailang performance ni Tsung sa National Gymnastic Titles ay mga patunay na handa na itong mahusay na magtanghal sa Taipei.
She finished in third position and got selected for the University Games. We've got really high hopes for her to have a strong competition, and that will be a great preparation event leading into the Commonwealth Games. Where she's at right now is probably the best she's been in her career. She had some time out from the sport, she's reassessed. Physically, mentally, she's probably the strongest that she's ever been, so that's really exciting.
Ang mga magulang ni Tsung ay ipinanganak sa South Korea, at ang mga kasalukuyang tensyon sa Korean Peninsula ay ramdam sa kanilang kabahayan. Nice ng kanyang ina na siya ay manatiling nakakonekta sa kanyang kulturang Korean at sinabi ni Tsung, nagpapasalamat siya na nakalantad dito.
My mom kind of made sure that I was speaking Korean throughout my entire life. I can read and write, and I think it's an important skill to have. It roots you to a place where your parents call home, and I think that's important.
Sinabi ni Tsung, ang tumitinding mga tensyon sa pagitan ng Hilaga at Timog Korea ay mahirap para sa sinumang sambahayang Korean na hindi pansinin.
My parents' friends are always discussing the political tension, and so it is something that I'm quite familiar with, more so than I guess the average 22-year-old Aussie girl.
Si Tsung ay nasa kanyang huling taon sa kursong Media and Communications at ginagawang kanyang internship sa Women's Lifestyle Magazine na Marie Claire. Siya din ay nagmodelo para sa ilang paanunsyo o advertisement at iyon ay isang larangan na maaari niyang pagpasyahan na lipatan sa ibang pagkakataon. Ngunit sinabi niya, ang manatiling nakaugnay sa gymnastics ay may malakas ding pang-akit sa kanya.
I think rhythmic gymnastics will always continue to be a very big part of my life. I'm really passionate about kind of honing the skills of younger potential elite athletes. I think that we definitely have a great pool of kids who with a push could definitely be up there.
Ang World University Games ay nagsimula noong Sabado at magaganap hanggang sa 30 ng Agosto.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.